Hei kjære lytter, hvis du liker kulturkrigen, så kanskje du interessert I bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å stå støtt på evangeliet I en tid som denne. Så kanskje dette året får et dypdykk I Guds ord, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Uansett, sjekk gjerne ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Da vi klar for en ny episode, og denne uka her så har vi med oss Cecilie Røynås. Som vi har hatt med før faktisk, og vi har med igjen. Og det kan være at noen lyttere vet hvem Cecilie fordi han har sett det på TV. Det kan være. Og det, vi vil jo selvfølgelig gjerne ha kjente folk. Vi med I podcasten. Det ikke først og fremst på grunn av farmendeltagelse at vi vil ha deg, Cecilie. Det jo av andre ting som vi skal snakke om senere. Men det jo artig likevel at du har vært med på farmen.
Ja, det hadde jeg aldri tenkt at jeg skulle være med på, så det har vært en veldig, veldig spesiell høst, og ikke minst veldig stas å bli invitert tilbake igjen. Det jo ikke noe selvfølgelig å komme tilbake igjen etter å ha vært på besøk I en podcast, så det sitter jeg veldig pris på, det gøy.
Ja, det du har jo en egen podcast selv.
Ja, vi holder fortsatt på, den heter Sarapodden, og da tar vi opp tema om det kristne livet, og den jo først og fremst mot, eller rettet mot kvinner da, så vi holder på, når vi har hatt en pause, så har ikke vært litt flinkere til oss til å holde det fortsatt I gang og publisere episoder, men det kommer nok mer etter hvert for oss også.
Ja, Sarapodden, en podcast av jenter for jenter, eller et eller annet sånt, hvis jeg husker riktig.
Ja, det stemmer, men ja. Det noen gutter som lytter I skjul,
ja. Ja.
Ja, men det... vi må nesten bare kalle deg farmen Cecilie nå da, siden det liksom det du går for på internett. Søk navnet ditt. Så, men kan ikke du fortelle litt om, for det er jo veldig interessant, det så mange interessante aspekter ved hele den greien, men først så lurer jeg på, hvordan I all verden kom du inn der, og hvordan får man til det? Søker man, og hvorfor gjorde du det? Og liksom, kan ikke du fortelle litt om hele bakgrunnen?
Ja, det lurer jeg jo litt på hvordan jeg alle da klarte å komme meg inn I det. Det hadde jeg jo aldri tenkt. Det som skjedde var at I vår så fikk jeg melding og ble ringt av noen I produksjonen som var med der. Og så ble jeg rett og slett tipset om å søke. Og jeg var ikke forberedt på at når jeg hadde den telefonsamtalen at... at jeg skulle bli tipset om å søke på farmen. For det aldri noe som jeg har tenkt på at jeg skulle søke om. Og det aldri, for mange så jo det en sånn der drøm å få lov til å være med på farmen en gang I løpet av livet. Men det har egentlig aldri vært for meg. Men jeg har jo tenkt at hvis jeg skulle vært med på noe form for reality, så måtte det jo vært noe sånn som farmen. Og jeg tror ikke jeg ble tipset om det fordi at jeg passer så skikkelig godt inn I reality-sjangeren, men jeg tror det først og fremst handler om trua mi, at jeg kristen, og at det var lett å finne informasjon om at jeg har vært åpen om dette tidligere I media, både om abort og det hjelpearbeidet som jeg driver, og jeg jo podcasten da vi adresserer ganske sånn bredt om det kristne livet. Så det jo ganske spennende at sånne ting som man bare holdt på med fordi at man kjent at man skulle gjøre det, plutselig åpner opp for at man blir tipset om å være med I farmen. Og så da visste jeg jo at jeg måtte sende inn søknad som alle andre. Men jeg visste jo at det var en sannsynlighet der for at hvis jeg sender inn søknad nå, så kan det fryktelig godt hende at jeg blir med. Men det jo 4000 som søker om å være med.
Såpass, ja.
Så det er jo et høyt søkertall. Men så er det jo veldig vanlig de siste årene at det har vært med noen som er kristne. Så jeg tenkte at hvis jeg får muligheten til dette, da kan jeg ikke si nei. Dette kan jeg ikke si nei til. Og jeg tenkte jo først og fremst på dette som er mulig til å kunne formidle noe om det jeg tror på. Og til et publikum som er mye bredere enn det jeg har fått lov til å formidle til tidligere. Der det kanskje vært mest i de kristne kretsene og i kristne aviser. Og plutselig kan åpne seg ei dør til å kunne fortelle om Jesus på helt andre plattformer. Og som ikke kjenner han, eller som ikke er så kjent med kristen tro. Tenkte jeg, dette kan jeg ikke si nei til. Så jeg var med på to runder med intervjuet. Først et gruppeintervju. Jeg sa ikke så fryktelig mye, tror jeg. Jeg var ikke en av de som skilte meg sånn kjempemye ut, følte jeg akkurat der og da. Og så ble jeg kalt inn til neste, som hvis du blir kalt inn til andre intervju, da vet du at det er veldig mye større sannsynlighet for at du faktisk er med. Reiste inn til Oslo, og så fikk jeg beskjed da, mot sommeren, at jeg skulle være med. Og
Ja, så
da var
dette
det ikke
var i
så mye
vår.
tvil.
Den prosessen var i vår, da.
Denne prosessen var i vår, ja.
Ja. Ja, men det virker jo som at de har en viss sånn her De ønsker en viss sånn bredde av befolkningen. Litt forskjellige representanter fra forskjellige ting. Man kan jo ofte se det på forskjellige både TV-programmer og serier og filmer, at det er en liksom viss sånn kvotering, da.
Ja,
Og det virker som at
du må
kanskje
ha
det er liksom
konservativ kristen.
Ja, en kristen skal Det er liksom en del av greiene. Så er det jo klart at både Vebjørn Selbekk og Thor var jo òg veldig sånn frimodige og tydelige som kristne. Og Thor ble jo kjent som en sånn Norges sånn, vi kaller det TV-prest etter det, sant? Så det virker som de har lyst til å ha den ingrediensen inne, da, og det er utrolig kult. Og da er det viktig at noen er villig til å ta liksom den jobben, da. Til å være på en måte en offentlig kristen i en sånn setting. Så det er utrolig kult at du
Ja,
fikk den
det
muligheten.
Ja da, ære være deg, Cecilie, for at du bare kasta deg ut i det. Det er mitt utgangspunkt ville nok vært du. Nei, det orker jeg ikke. Så det at du Men jeg er helt enig med Steinar. Det er viktig at, jeg tror faktisk det er viktig at noen er villig til å være med på sånt. Det at folk blir eksponert for noen kristne, det er faktisk ganske viktig.
Ja, og så Ja, som jeg sier, jeg hadde jo aldri tenkt på å søke inn i dette sjøl, så det var nok derfor jeg var så sikker på at jeg skulle være med. Var fordi at altså, mange vil jo være med på sånn type
Ja.
program for å enten oppnå noe eller få et ansikt eller
Bli
kanskje fronte
influenser.
etter Ja, bli influenser, og det har det jo aldri vært for meg. Så når jeg da fikk den muligheten, så visste jeg at dette har jeg faktisk ikke oppsøkt sjøl. Og da ble det veldig sånn innlysende at dette tror jeg ikke er tilfeldig at det skjer. Å bli tipset om det på den måten, selv om det kan være sånn, ja, vanskelig å vite. Ja, er det Gud som vil at jeg skal inn? Men jeg følte at det var ganske sånn grønt lys da, på at dette var rett å gjøre.
Ja, men det med det Jeg tenker det er viktig å ta mulighetene til å på en måte være en offentlig kristen. Det har ganske mye å si. Og i denne tiden så er det veldig mange som ikke har noen opplevelse av eller de vet ikke hvordan kristen tro fungerer. De kjenner kanskje ikke kristne folk. Så jeg tror det er skikkelig viktig at man har en sånn representasjon, da.
Ja, og det var det jo noen som sa til meg der inne òg, faktisk, at jeg var den første kristne vennen de hadde hatt.
Ja.
Og da tenkte jeg, oi, det er jo veldig spesielt, for jeg er jo så vant til å være med så mange som er kristne, og hvis ikke folk er kristne, iallfall på Sørlandet, så kjenner de jo garantert noen som er kristne,
Ja.
eller har vært innom ungdomsarbeider. Men da skjønte jeg bare, det er virkelig ikke en selvfølge, og iallfall ikke en selvfølge at en vet hva evangeliet er, da. Så ja. Og så har jeg alltid kjent, egentlig helt siden jeg gikk på bibelskole, kjent veldig på viktigheten av det at kristne er tydelige òg i det offentlige. Og det virker som, iallfall når man leser Apostlenes gjerninger, og at det mye skjedde òg i det offentlige. Og Og så brenner jeg veldig av det å være stolt kristen, ikke hovmodig, men at man er stolt over det man tror på, og kan presentere det som noe godt, og at man faktisk er overbevist om at noe er sant, da. Og at man ikke unnskylder seg for det man stender for, men at man ønsker å formidle noe fordi at dette er godt for meg, det er godt for andre mennesker, og at man er glad for at man er en kristen, og for det man har fått tatt del i. Og det, ja, hadde jeg iallfall lyst til å kunne være med og ja, formidle noe om det.
Og så var det da innspilling i sommer, da, og sant? Og så kom det jo, begynte du nå i høst på TV. Så hvordan var det for deg å komme inn der da, med helt ukjente folk og
Og kamera overalt, og det lurer jeg litt på hvordan det er
Ja,
det.
fortell litt sånn her, hvordan er hele opplevelsen av det, liksom? Du har jo, Farmen er jo, du har både den reality-TV-dimensjonen, og du har det sosiale, du er filmet hele tiden, men så har du jo òg liksom at det er et sånt konkurranseelement, og så er det òg liksom at det er, Farmen er jo sånn gamle dager, og det er jo en sånn ren sånn fysisk side av det òg, at man er lukket inne i et område og skal leve som i gamle dager. Kan ikke du fortelle litt om hele den opplevelsen?
Jo, det var, jeg visste jo at den første uka, det kom jeg til å synes er den verste uka. Fordi at alltid de første dagene når man er en stor gruppe, så ønsker man på en måte å framstå, måtte vise sin beste side, ikke sant. Og da er man jo ikke alltid helt seg sjøl, så jeg gleda meg så til bare den første uka skulle bli ferdig, og til at vi på en måte kunne komme litt inn i rutinene og litt inn i det vanlige, og at mer på en måte personligheten kommer litt mer tydeligere fram. For alltid liksom første dag når du blir kjent, og sånn, så blir det jo ofte litt mer, ting er litt mer overfladisk, helt naturlig, at det bare er sånn. Så det syns jeg var en av de tøffeste dagene. Men man blir veldig fort vant med alt av kamera, at de er der jo når du våkner, og er der fram til du legger deg. Men det er jo ikke sånn at du blir filma hele tida. Det er jo sånn at de har jo team rundt på gården. Og det er ikke sånn at der du sitter, der er det kamera hele tida. Så det gjør jo at man også får man veldig sånn avslappa forhold til at det er ikke sikkert at det de filmer nå, blir med i det hele tatt. For det er ganske lite som skal være med. Så det blir man veldig fort vant til. Men det var, jeg syns det var veldig krevende. Og jeg syns det var veldig verdt det å være med, og veldig gøy. Men det er krevende fordi at det er et spill, og det gjør at du hører på en måte at folk går rundt og prater om hverandre, og at ting blir sagt, og noen går hen og sier de noe fint til den personen, men så vet du at det er egentlig bare spill for galleriet, for da går man bort til noen andre igjen, og så skulle man egentlig bare få ut litt informasjon. Og
Ja.
ja, så selv om jeg liksom, ikke fordi at det skjedde med meg hele tida, men fordi at du vet at hvis det skjer med andre her inne, så kan du være nestemann ut til at det skjer med. Så å ikke kunne stole på noen, egentlig, det syns jeg var utrolig vanskelig. Fordi at du lever så tett der inne, og skal gjøre alt sammen. Og så vet du at det til syvende og sist er et spill. Så det syns jeg var noe av det mest krevende. Men ikke at det er en konkurranse, det syns jeg ikke var så veldig vanskelig, egentlig. For det var jeg så innstilt på når jeg kom inn, at uke etter uke så er det jo noen som skal ut, og noen må ut i kamp, og noen må bli valgt. Og så ser vi jo hverandre igjen etter at innspillinga er ferdig, så det hadde jeg veldig avslappa forhold til. Og det hadde jeg faktisk bestemt meg for på forhånd, at jeg skal ikke bli sint om og når jeg blir valgt. Jeg skal ikke henge ut noen, og jeg skal ikke ta hevn eller gjøre igjen, eller For det er jo det som er fristende å gjøre, men det mener jeg, det syns jeg aldri er verdt det. For det at da må man heller bare ta det som det kommer, og så vet man at man er med på en konkurranse. Men det syns jeg var De tveka, men det syns jeg egentlig var veldig spennende. For det er fordi jeg har veldig konkurranseinstinkt. Og da blokkerer man ut litt at du skjønner bare at dette er jo ikke noe personlig. Nå må jo bare den beste vinne. Du må bare gjøre så godt du kan. Og det syns jeg egentlig var litt gøy. At da var det kun fokus på at nå er det en konkurranse, og ikke for å slå ut noen fordi at du liker noen mindre eller liker noen bedre. Så det syns jeg egentlig var litt spennende. Når det var, og jeg var jo ute i to tvekamper. Så jeg
Ja,
fikk jo skikkelig kjenne på det.
det kom jo fram i en episode når dere spilte kubb, at da ble det liksom eksponert det at du var konkurransemenneske. Og det var
Ja.
mange som sa at oi, der kom det en annen side fram av Cecilie.
Ja. Ja, jeg syns det var veldig deilig når vi spilte kubb. For det at jeg tror det er jo et veldig trøkk å være der inne, selv om det er veldig gøy. Men alt på en måte bygger opp mot første og andre kjempevalg, og om du klarer ukesoppdraget eller ikke. Så når vi da kunne du bare spille kubb og gjøre noe som ikke var relatert til selve spillet, men som var bare veldig uskyldig. Da tror jeg blei så glad, når vi endelig skulle bare gjøre noe som ikke var kobla til liksom noe spilt. Det var bare for gøy, liksom. Så da kvikna jeg skikkelig til, for jeg tror jeg var så sliten av å ja, måtte liksom forholde seg til at man henger og prater, og så er du veldig obs på hva du sier, og hva du ikke sier. Så ja, det var det synes jeg var, hvis jeg skulle vært med på noe på nytt igjen, så tror jeg måtte hatt noe som var litt mer konkurransepreget, og ikke så mye på en måte sosialt spill.
Ja, og jeg ser jo for meg at eller, det er en liksom spennende case for kristen tenkning som vi er opptatt av her. Altså det her, det å være med i et sånn type sosialt spill, det er en spennende case. Og hvordan skal vi navigere i det som kristne? For vi kan ikke spille det spillet sånn som mange spiller det spillet. Det kan vi ikke. Og jeg har ikke sett mye Farmen. Jeg har kanskje aldri sett en hel episode heller, så jeg kan egentlig veldig lite om akkurat Farmen. Men det har pågått så lenge, så en plukker jo opp ting her og der. Men så jeg har fått med meg liksom hva det går i. Men det å sånn at du har baksnakking, du har hatt en lure hverandre og inngår allianser bak ryggen til folk og alle mulige sånne type ting som foregår i den typen spill. Og det å navigere i det da, uten å være med på det spillet, og uten å dermed operere på en måte som gjør bare at den taper alt og ryker ut med en gang. Det er en litt sånn spennende case. Du sa jo det at du bestemte deg for å ikke bli sint, sa du. Var det andre så tanker du liksom, eller andre ting du tenkte, enten før du gikk inn eller mens du var der, så for å hjelpe deg til å være bevisst på den tingen her?
Ja, jeg hadde bestemt meg for at jeg hadde ikke lyst til å lyve til folk der inne om ting, og det gjorde at jeg prøvde å holde meg litt unna sånn selve taktikkpraten. Jeg kunne være med i samtale om liksom, hvem tror du at den personen velger, eller for det tenker jeg det må være, eller det synes jeg i hvert fall jeg var helt fair å sitte og prate om hvem tror du blir valgt, og for det synes jeg egentlig var litt spennende òg. For det at det er jo en del av det, altså noen synes jo det er den på en måte forferdelige delen av spillet, men jeg tror fordi at jeg hadde så lett holdning til det sjøl, at hvis jeg blir valgt, så gjenger det helt fint. Det verste som kan skje, er jo at du reiser hjem til venner og familie som du er veldig glad i. Det er ikke det verste som kan skje i livet, å ryke ut av Farmen, selv om man selvfølgelig ville være der. Og ikke baksnakke noen, og ikke sette noen andre i et dårlig lys for å komme bedre fram selv. Og det som er med Farmen, at for eksempel, du må få lov til å spille spillet fordi at det er et spill, men samtidig så er det mennesket som er der inne. Og jeg vet ikke om du ikke har spilt mye mafia og sånn, og da skal du jo lure hverandre, og som når du er en vending, og da har jo ikke jeg dårlig samvittighet for å si at altså hvis det er mafia, så sier jo ikke jeg at det er mafia, for det er kristne, ja, men da er det ingen som på en måte tenker at det var dårlig gjort etterpå. Men inne på Farmen så er du så nært, på en måte, og blir så tett relasjonelt og snakker om så mange ting i livet, at jeg kunne ikke finne på å liksom skulle bli ekstra god venn med noen for å på en måte smiske meg ut av en situasjon, eller spørre på en måte om personlige ting for at det skal virke som at man bryr seg ekstra om den personen for at du egentlig bare ikke vil bli valgt. Det var sånn, på en måte, sånn i utgangspunktet synes jeg på en måte er en skitten måte å gjøre det på. Og jeg vil trekke fram en person som jeg synes var utrolig fin der inne, en som heter Erlend. Han er jo veldig vittig og sier veldig mye gøy. Og jeg syns jo det er en veldig god taktikk å bare være en som sprer veldig mye glede og gjør at det er gøy, gjør at det er godt å være der. Og ja, masse musikk og det tenker jeg det er jo en taktikk, da. Og en god måte å tenke at du skal være sånn som du pleier å være, og unngå å danne for mye allianse og ja, det ene og det andre. Så han syns jeg har gjort en veldig fin figur fram til nå, da, der inne. Som det virker som at det funker sånn som det er nå, da. Det funker veldig fint. Så man kan spille på ulike måte. Man trenger ikke gjøre ting på en måte, skitten måte. Man kan ønske å komme langt og være med i konkurransen uten å må gå rundt og lyve. Og det tenkte jeg på, at ikke jeg skulle danne noen allianse, for det vet du at det kan du ikke holde der inne. Til syvende og sist så må du nok kanskje kan det fort hende at du kommer i en situasjon der du må velge den personen. Så det unngikk jeg òg.
Men det er jo sånn at når vi er en kristen, og man er, altså det gjelder jo hver eneste dag, og hvor vi er og de vi møter, så er vi jo en representant for Jesus. Og klart, når det kommer på TV, så er jo du, og dette er jo på en måte, denne sånn reality-program er jo på mange måter et sånn sosialt eksperiment. Du putter masse folk inn i en boks, og så er det visse regler og sånn som det der, og så er jo en veldig stor del av hele greien er jo å skape dynamikker og konflikter, ikke bare konflikter, men òg vennskap, konflikter, alle mulige slags. Man er jo liksom labrotter, da, og så sitter man i sofaene og ser på alle disse sosiale dynamikkene og det som bare skjer. Men å være midt inni det, så blir jo man representant for Jesus, da. Og jeg ser jo det at veldig mange av disse reality-deltakerne, både i Farmen og andre steder, så er det jo Så klipper de jo sånn, da, at du ser de går rundt og sånn snakker de med noen, og så klipper de til den der, hva det heter når det er sånn at du sitter for deg sjøl og snakker.
Ja, sånn at jeg synker.
Ja, i synk, sant. Og da er det jo bare du og kameraet, sant. Og da klipper de jo fra liksom at de driver og snakker med noen, og sier de én ting, og så klipper de til synk, og så sier de noe helt annet. For eksempel at å ja, nei, men du er så grei, og du er så snill, og så klipper de et synk, og så sier de på en måte nei, jeg liker ikke den personen i det hele tatt,
Ja.
eller bare sånn og sånn. Så de er jo veldig flinke til å få fram akkurat de tingene der, da, sant? Så du på en måte, man slipper ikke unna det, og det har vært veldig godt å se på det. Jeg og min kone, vi ser også på Forræderen, som er et annet reality-program, der Tor er med nå òg, da. Og da ser jeg liksom at det er jo klart at man får ekstra blikk på seg når man er den kristne.
Ja.
Hvordan er det man snakker om andre, sant? Og er man hel i det? Og jeg har lurt mange ganger på hvordan kan disse folkene, hvordan kan de ha samvittighet til å si én ting i en sosial setting, og så kommer det på TV etterpå at de slenger dritt om folk og sånne ting, og baksnakker folk og sånn. Men det er jo ingen tvil om at som kristen så kan man jo ikke gjøre det. Man vil jo bare bli et forferdelig dårlig eksempel for evangeliet. Så men klart, man kan jo ikke fake seg til det heller, så det må jo på en måte være en del av livet. Så det er jo, og det er jo kanskje det som er nøkkelen, da, at skal man på en måte være en representant for Jesus òg i det offentlige, så må det jo faktisk være et ekte liv.
Ja.
For man vil nok ikke klare å fake det over lang tid i pressede situasjoner.
Nei, og det tenker jeg, det handler jo om, som du sier, om troverdighet. At hvis jeg skal inn og med et ønske om å formidle noe, så må jo folk oppleve at det jeg stender for, at det er noe de merker at kommer innenfra, og ikke bare noe jeg til pomme eller noe jeg sier jeg mener, men at det er noe som, ja, som du sier, kommer innenfra. Og jeg tror det blir veldig jeg tror folk blir veldig lite mottagelig hvis de merker at det du sier og det du gjør, på en måte ikke samsvarer i det hele tatt, og så på en måte forventer at folk skal være superåpne for det du stender for. Det tror jeg ikke man kan forvente. Så det er kjempeviktig å ja, tenk deg mye på i forkant av å skulle reise inn der.
Hvordan var det å få, hva muligheter fikk du for, hva type samtaler og situasjoner fikk du til å dele om troen din? Og det var jo noen sånne moments som man fikk se på programmene, men det skjer jo mye mer enn det som er filmet òg.
Det er det det gjør, vet du. Og det har vært en sånn overraskende del av, altså i ettertid, at det har jo ikke kommet fram med egentlig noen sånn trossamtale inne på altså de episodene som er publisert. Så det overrasker meg veldig, fordi at allerede den første uka så ble du tatt opp den med Jonathan, som har den samtalen om homofili og samliv og Guds design, og at jeg er kristen, og hva jeg tenker om det. Og det var noe jeg fikk spørsmål om veldig tidlig, og som ble filma allerede den, altså dag to var det noe vi snakket om og hadde en samtale med Brygga. Dette ble publisert ut på tv2.no da, som et veldig sånn kort klipp av en egentlig veldig lang samtale, der han stilte meg mange spørsmål, og jeg stilte han jo litt spørsmål. Og ja, han fikk lov til å stille meg det han tenkte på, og jeg prøvde å utfordre han jo litt tilbake da, med liksom hva, hvordan vet man at noe er kjærlighet? At for meg som kristen, så har jeg jo et utgangspunkt for å kunne snakke om hva kjærlighet er, og hvorfor jeg kan si at jeg tror at noe ikke er det, eller at noe ikke er godt for mennesket. Så, og det er jo sånne ting som det blir jo ikke tatt med i altså verken på det klippet som ligger ut på tv2.no heller, men det er jo en del av å være med på reality, at du vet at det er sånne ting blir klippa vekk. Så allerede da så var jo det, og hele gården visste om den samtalen. Så jeg følte jo, og allerede første dagen så spilte jeg I Have Decided to Follow Jesus. Den spilte da vi satt nede ved bålet. Og det hadde jeg jo egentlig tenkt at skulle komme med på TV. Så, og da var noen som kom jo etterpå og ble skikkelig rørt når de hørte den sangen. Og er jo seinere øyeblikk. Så ja, det var liksom to sånne øyeblikk der det var liksom noen som ble skikkelig rørt under musikken, da. Med veldig sånn tydelig tekst, egentlig. Og så, men ingenting av det har blitt meg. Men ja, det er jo sånn som man bare det vet man at når man er med på sånn, at det er mye som blir klippa vekk. Men det hadde jeg nok kanskje tenkt siden jeg kom inn der som kristen, at de ønska å og ikke minst flere samtaler om både ny åndelighet og energi, og hva jeg tenkte om det som kristen, og om døden, og oss, hvorfor jeg var kristen, og sånne type samtaler. Men det er ikke blitt meg. Men for oss som var der inne, så hadde jeg kjempemange veldig mange fine og gode prater med de som var inne på gården. Så, og vi hadde det jo veldig gøy sammen, selv om det var mye som var utfordrende pga. spillet. Men det var òg veldig, veldig takknemlig for muligheten til å være der inne og bli kjent med de som var der.
Du fikk med en sånn i den siste kvelden der, før du røk ut, og du var liksom på hytten for deg sjøl, så hadde de et sånt godt moment der du ba og Er det sånn som de ba deg om å gjøre, eller hvordan blir hele liksom Hvordan skjer den settingen der, når du sitter for deg sjøl, og det er en person der og filmer?
Ja, stemmer. Altså, der inne så hadde jeg et tidspunkt hver dag der jeg var oppe på en sånn topp der og ba, der jeg kunne ha oversikt over gården. Så, og der var de oppe og filma mange ganger, så alle de som filma, visste at Cecilie har alltid et tidspunkt i løpet av dagen der hun leser Bibelen og ber. Og det gjorde jeg ofte på kveldene. Fordi at da gikk det mot slutten av dagen, når folk var ferdig med arbeidet. Det var jo ikke så populært måtte reise midt på Altså, hvis du reiste i 12-tida, nå hadde vi ikke klokke der inne, men nå det var på en måte på formiddagen, da, når folk er i gang med å jobbe. Det er ikke da du trekker deg vekk for å sitte og lese i Bibelen, men det kunne man, følte man litt mer frihet til å kunne gjøre da, når ting roa seg. Så på en måte, produksjonen var jo veldig Altså, de visste jo at jeg hadde det. Så når jeg da var ute på kjempehytta, så hadde jeg jo alltid Bibelen liggende oppe, eller den lå alltid framme. Og ja, mange prater med de som var i produksjonen òg om det. Og ja, jeg tror egentlig bare de syntes det var gøy. Så da så sa de liksom, har du lyst til å be en bønn? Og hvis ikke jeg ville gjøre det, så trengte jeg ikke gjøre det i det hele tatt. Men hvis det var naturlig for meg, så måtte jeg gjerne gjøre det. Og da tenkte jeg, ja, herlighet, det kan jeg jo selvfølgelig gjøre. Det er jo ikke noe problem. Det er jo bare fint at de lyster for meg det. Og så må man bare ikke tenke på at dette er til TV. Du må jo bare be som en pleier å gjøre, og så er på en måte bare kameraet følger med. Så, og det var jo naturlig å gjøre for en tvekamp òg, at man ba. Og det tror jeg kom med i den bønnen, at på en måte uavhengig av hva som skjedde, at Gud er med, og at jeg fortsatt stoler på han. Og at det var ikke sånn at Gud er med meg hvis jeg vinner tvekampen, og hvis ikke jeg gjør det, så er han ikke det. Men på en måte den tilliten og tryggheten, da, som ja, som det ga av å kjenne han. Og uavhengig av hva som skjer, så vet jeg at han er med meg, og at jeg er trygg, og at jeg har et fundament for livet. Og det var noe som jeg snakka mye med om, eller mye med de som var inne på gården òg. Det med å ha noe man lever for, da. var et av de temaene som veldig ofte kom opp. Og noen av jo fikk BF-er som spurte om bønn, og ja, som tenkte på ting. Så ja, det
Jeg
er
syns
en
jo det kom
langt svar.
utrolig Jeg syns det kom utrolig godt fram, fordi at både din Fordi at alle sier at de skal ikke bli sure, og så ser du at de blir skikkelig sure. Altså surner de liksom utover dagen når de er valgt til at de skal i sånn et fekamp, og så begynner de Så klarer de å liksom henge seg opp i, de klarer ikke å legge det fra seg. Ja, og så begynner de mer og mer å slenge drit liksom om den personen som har valgt de, og sånn som det. Og så syns jeg det var et veldig tydelig vitnesbyrd det når det kom til deg, at det var liksom, du merket liksom at dette her er ikke Du merker det at du har noe annet i livet, da. Noe viktigere i livet. Det er et eller annet med at liksom ikke den biten Nei, jeg syns det ble et tydelig vitnesbyrd, da. Ikke bare det at man ikke slenger dritt om noen, men at vi lever for noe annet, da. Og jeg syns det er et veldig tydelig vitnesbyrd, og som gjør at man ser at vi kan møte ting i livet på en helt annen måte. Så jeg syns det var utrolig fint, da. Og så ble jo du intervjuet på tv2.no, og du var i Se og Hør, til og med. Det er jo ikke hver dag man er i Se og Hør. Og der kommer det
Nei.
jo veldig tydelig fram, både din historie og evangeliet.
Ja, og det syns jeg var skikkelig gøy, faktisk, at det blei publisert, og ikke minst måten det blei skrevet på. For det er jo én ting at jeg får lov til å dele, men det har veldig mye å si åssen journalisten vinkler det og legger det fram, og om man på en måte kan kjenne seg igjen i det som blir sagt, og egentlig hele oppbygginga av teksten. Og det bare syns jeg var helt fantastisk lagt fram, og tenkte at dette kunne en kristen avis publisert, og hadde tenkt det var helt topp. Så det at ja, hun som var journalist i Se og Hør, måten hun skrev det på, og der jeg fikk dele både åssen jeg ble frelst, og altså hvorfor jeg er en kristen, og veldig sånn personlig, og åssen Gud har vært med når jeg mista min bror, og i den sykdomsperioden, og ja, og åssen ja, Gud har vært med i det, og de ja, de områdene der jeg er samfunnsengasjert, at jeg fikk på en måte med hele spekteret. Så det syns jeg var skikkelig gøy, og også i TV2, da, for det var jo det jeg hadde mest lyst til hvis jeg skulle bli intervjua. Det var jo at da har jeg veldig lyst til å fortelle vitnesbyrdet mitt, fordi at, og det er jeg veldig glad for nå, siden ikke det måtte komme fram på TV. Så vet jeg jo at det er jo veldig mange som kommer til å lese det bare fordi at man har vært med på selve programmet. Så gjør det at folk kommer til å lese det. Så det er jeg så takknemlig for, og ja, honnør til de journalistene òg, da, som har framstilt det på den måten som gjorde at jeg kjente meg veldig igjen, da, i måten det ble skrevet på.
Ja, men det er så bra. Nei, men det bare slår meg igjen når vi prater om at det er veldig viktig at vi bruker alle anledninger vi kan til at vårt liv med Gud kommer fram, og at det òg får være offentlig. Det er så viktig, altså, at folk skal få en sånn berøring av evangeliet. Og nå er det så lite av det som går av seg sjøl. Ikke sånn at du får det gjennom skole, eller at alle har liksom kristne besteforeldre eller naboer eller venner. Så ja, men det er skikkelig viktig. Så bra at du gjorde hele den greien. Så hva er liksom effekten av det i ettertid vært, da? Nå når du
Nei,
har gått på TV
det
og
er jo
sånn.
mange som Ja, det er jo mange som Det er jo veldig rart, du går inn på klesbutikk, liksom, og så begynner folk å stoppe deg når du bare skal gå ut og handle tøy. Det er en veldig uvant situasjon. Men så er det jo veldig fint, for du merker at du får en litt annen kontakt med folk.
Ja.
Og så tror jeg jo ikke at Sånn, nå er det jo på grunn av at nå er det jo fordi at det gjenger på TV, og så er det for en tid, og så roer ting seg på en måte. Men og kontakt med folk også, på en måte, som er så utenfor mitt miljø, som jeg pleier å gå i, det syns jeg er skikkelig spennende. Og kjenner meg veldig sånn takknemlig egentlig til Gud, at det har lagt seg sånn til rette. For det at dette føler jeg virkelig ikke at jeg har, ja, åpna opp selv. Men hvis noen kan få lov til å høre om Jesus, bare fordi at man har vært med på et reality-program. Altså, hvis du tenker som kristen, og hvis du hadde spurt en kristen, ja, hvis du er på et møte, og så er det 400 stykk der som ikke kjenner Jesus, vil du dele, har du lyst til å dele evangeliet? Og da vil du selvfølgelig si ja. Og her er det snakk om flere tusen som følger med, og som ser på dette her liksom for underholdning og familie, og at det da kommer ut artikler, og mange som skal lese. Og så er det noen som ikke syns det er så veldig spennende å høre på, men så er det noen som syns det. Så det, ja, det syns jeg bare er så gøy. Og så, ja, så er det jo litt uventa òg, at man på en måte plutselig får den oppmerksomheten, og at ja, at så mange følger med på et program. For jeg føler meg ikke noe annerledes enn sånn jeg pleier å være. Og man føler seg ikke som noe på en måte spesiell, man er jo bare som man alltid er. Og så plutselig, så bare fordi at man har vært litt på en skjerm, liksom, så er det kjempeinteressant og gøy å se den personen. Det er veldig interessant hvordan vi mennesker er bygd opp, altså. At det er sånn. Men samtidig er jeg kjempetakknemlig for den muligheten og de dørene ja, som er blitt åpna.
Har det vært rart å se på sjøl i ettertid? Sant, for du er det jo et par måneder siden at dette var? Eller hvor lang tid har det
Ja.
gikk det Hva tid var liksom du dro hjem?
Nei, det er altså innspillinga pågår jo mens altså, noen er der inne mens de første episodene blir sendt.
Ja. Så når var det du gikk ut? Altså på
Når jeg gikk
ordentlig?
ut? Ja, jeg røyk ut i Nå må jeg bare tenke. Det var i midten av august en gang.
Midten av
Ja,
august.
da var jeg ferdig.
Og da var
Åpenbart.
det Torp òg, da?
Det var med Torp. Jeg var jo bare innom på Torpet. For under den tvekampen så var jo jeg dårlig. Jeg tror jeg bare spiste noe greier på den kjempehytta, for jeg var så dårlig når jeg
Ja,
skulle
du
ut
blir
i kamp.
syk.
Ja, og så altså, da var jeg ikke altså, jeg hadde jo hosta mye den uka, men da var det ikke det som gjorde at jeg var dårlig. Da var det jo at jeg faktisk hadde spist noe
Ja, det er kjipt, da.
gjorde at jeg ble skikkelig dårlig. Så jeg var bare mer konsentrert om at nå må jeg bare gjøre så godt jeg kan. Og så da var jeg ikke veldig frista til å ei natt inn på Torpet altså, og begynne på nytt. Da følte jeg meg så
Ja.
ferdig at nå er jeg klar for å hjem.
Ja.
Ja. Men hvordan har det vært å se på liksom i ettertid, når det har gått
Ja,
litt
det var
tid nå,
det.
og så kommer det på TV?
Det har egentlig gått veldig fint. Det som er mest rart, det er jo på en måte Det er jo én ting det jeg har opplevd. Jeg vet jo hva som har skjedd, så det har ikke vært så rart å se på TV. Jeg vet jo at med en gang noe blir bygd opp, så vet jeg ja, nå kommer det. Nå begynner det å skje, liksom. Men det som er mest rart, er jo på en måte de synk når folk sier hva de egentlig tenker, og åssen de egentlig har det der inne. Det er jo
Ja.
det som er mest interessant å følge med på, for det har jo ikke jeg noe kontroll på før på en måte jeg ser det. Også samtidig, det er veldig viktig for de som ser på reality, at det er så lite av på en måte, selve oppholdet som faktisk blir med. At ja, folk kan bli framstilt på en måte som på en måte jeg har opplevd dem på i det hele tatt der
Ja, det er
inne. Men
interessant.
det er jo, ja, så det er viktig at folk det er helt topp at folk syns det er gøy å følge med på. Det er kjempebra at folk følger med på og syns det er gøy å se på og alt sånn. Men det er så viktig å ha det i bakhodet. Og huske at det er folk som er med på det, og det er mennesker. Og ser i kommentarfeltene at det er noen som virkelig får kjørt seg. Og kanskje bare pga. én kommentar som de sa, ja. Så det er viktig å ha litt sånn kritisk blikk òg når man ser på reality.
Ja, for de som produserer dette og redigerer klippene sammen, sant, de leter jo etter dynamikk, og de leter òg etter konflikt, og de klipper sammen ting. Sant, så det heter reality, som at på en måte det er virkeligheten, men det er jo ikke helt virkeligheten. Det er jo virkelig,
Det er
det er
et
satt
lite
sammen.
utvalg av virkeligheten.
Ja.
Ja.
Så det er jo litt fascinerende når man på en måte Man kan jo på en måte bli brukt på en måte, og fremstilt på en måte. Så det må være interessant å se på i ettertid hvordan man plutselig kom fram.
Ja. Og så det med å se produksjonen der inne, det var en veldig god opplevelse, altså fra produksjonens side, å være med. Og De sjekker at vi har det greit, og de er veldig, veldig vennlige mot oss. Så, og følger oss opp både før og i ettertid, og at vi har det bra, og åssen det går når vi ser episodene. Så, sånn sett så er det jo en veldig, veldig fin produksjon. Vi får veldig kontakt òg med de som er med i produksjonen, da. Men det er bare viktig at det er reality de
Ja.
skal de lager. Og da, ja, det er som du sier, da kommer på en måte kontrastene veldig, veldig tydelig fram. Så ja, viktig å tenke på når man følger med.
Så hvis det er noen av våre lyttere som tenker at jeg har lyst til å være med på reality, så høres det ut som at konklusjonen er at hopp ut i det, men tenk litt gjennom hvor lyst du skal framstå.
Ja, det er kjempefan av at folk melder seg på og blir med på sånne ting. Og man ser jo effekten av det. Jeg syns det er kjempepositivt at folk er med og tenker at det må Altså, om ikke alle skal gjøre det, det tror jeg ikke, men at flere hadde passa til å være med på en sånn type program, det er jeg ikke noe tvil om. Men det er viktig å tenke igjennom hva man gjør når man blir med.
Ja, nei, men det er bra. Og jeg tror ikke at verken jeg eller Steinar kommer til å være med på en sånn type program. Det har jeg vanskelig for å se for meg, men du vet, Guds veier er
Kanskje det.
uransakelige.
Ja, det er sant.
Det er så, og vi har jo en grunnholdning i livet om at Jesus er Herre, og det er dit han leder, der går vi. Det er jo grunnholdningen. Så derfor bare håper vi at han ikke leder den veien. Nei, men veldig fint, Cecilie. Gøy å høre litt om din opplevelse av å være på Farmen. Vi måtte ta en god runde innom det. Men for å forsøke oss på et lite skifte, da, i episoden her nå. Fordi at faste lyttere har fått med seg at vi nå har hatt to episoder der vi har snakka litt om KrF. Først en episode med meg og Steinar. I forrige episode snakka vi med Joel Ystebø. Og vi skal jo snakke med Dag Inge Ulstein på et eller annet tidspunkt. Venter fortsatt på å få nøyaktig dato. Han har lyst til å komme og ta det fysisk med oss, da. Så det er det vi venter på, at han skal finne plass i kalenderen sin. Og vi skjønner jo at den er litt full. Men vi håper at det ikke tar altfor lang tid før vi får den praten. Og vi snakka om abort med Joel i forrige uke. Og det er òg en av flere ting hvor vi har lyst til å lufte med Dag Inge. For vi har jo lyst til å få en forståelse av hvordan vil KrF håndtere det her spørsmålet videre. Og nå har vi et nytt lovforslag som er oppe til debatt, da. Og må utvide til 18 uker. Så det er en god del leserinnlegg nå for tida om denne saken. Jeg og Steinar har nå tenkt at OK, men vi har lyst til å snakke med deg, Cecilie, om det her. Det kan godt være å snakke med andre folk om det òg, men vi har lyst til å snakke med deg på grunn av det arbeidet du står i, og det valget du har tatt da, om at du vil hjelpe. Du vil hjelpe gravide kvinner til å velge livet. Som er det her arbeidet du har, som du leder, da, Velg livet. Vi skal legge nettsida i episodebeskrivelsen, så folk kan gå inn og se på det. Men kan du si litt om hva er Velg livet, og liksom, hva starta det? Hva gjør dere? Kan du si bare litt om det, så folk får høre det?
Det kan jeg. Velg livet, det er hjelpearbeid for jenter som er uønska eller uventa gravide. Der vi tilbyr samtale og praktisk hjelp for de jentene som kommer i den situasjonen, og oppfølging etter graviditet. Og så er det òg mulighet for samtale etter abort. Og da er det jo fokus på dette med evangeliet, da, og at man kan komme med alt til Jesus. Og mange som har tatt en abort, kan jo ha gått med det i mange år, og så aldri på en måte tatt et oppgjør med det, eller bekjent det. Så det er derfor vi jo tilbyr samtale om det. Men vi fokuserer jo primært på å hjelpe de som kommer i den situasjonen, da. Og det, ja, det kan være samtale, kjøring til teamavtale, økonomiveiledning, For mange så er det jo det som på en måte er den store skrekken. Det er jo ikke, hvis man er på et sted i livet der man nesten ikke har kontroll på sin egen økonomi, og så skal du plutselig styre økonomien til et annet menneske. Det er liksom ikke bare deg sjøl lenger, som er en veldig skremmende tanke. Og dette med utdanning. Vi er jo i et samfunn som har vanvittig fokus på dette med karriere. Folk får jo barn seinere, og det tror jeg har mye med utdanningsfokuset som ikke bare sier at utelukkende negativ, at vi har fokus på utdanning, for noen steder så får man jo ikke det i det hele tatt. Men på en måte plassen det har fått, da, at det er viktigere med en utdanning enn å beholde sitt eget barn, det merker jeg jo på en måte på holdninga, at det er et veldig sånn karrierefokus. Og det er på en måte den store skrekken, å ikke klare å fullføre utdanninga hvis man da, ja, blir uønska eller uventa og gravid. Og det er jo de som er i studentalderen. Det er jo de som, hvis man ser på tall og sånn, så virker det som at det er de som tar flest aborter. Så det er ikke 14-åringer som tar flest aborter. Det er folk som er i studentalder, faktisk. Som er underveis med å studere og, ja, er under
Ja, og
utdanning.
i abortdebatt og sånn, så er det jo gjerne de aller verste eksemplene som blir løfta fram nå, som et forsvar for abort. Og 14 år gamle jenter som har blitt voldtatt, og alle de type eksemplene, det er jo gjerne det som er løfta fram. Og vi er klar over at det skjer, men det er jo en ekstremt liten andel, da. Det er jo interessant det du sier om at det er typisk en student som er i denne, som der det å få et barn er utrolig ubeleilig. Så det er jo interessant. Men en av de tingene jeg liker veldig godt med det du gjør, er jo det her med For at vi kan snakke rent teologisk og prinsipielt rundt abort. Og det er viktig, det må vi gjøre. Og vi må argumentere teologisk for livet. Det må vi gjøre. Vi må aldri stoppe med det. Men for noen så har det stoppa der likevel. Men du har jo tatt det lenger, der du faktisk forsøker å hjelpe. Der du faktisk forsøker å legge til rette for at folk skal la barnet komme til liv. Og det er jo det må, Jeg tenker det må jo være primær på en måte holdninga, primærreaksjonen til oss kristne. Det må jo være først og fremst å gå inn og møte det mennesket, det her kvinnen som er gravid, gjøre det en kan for å hjelpe henne og til å bære fram det barnet. Det må jo være vår primærreaksjon. Ikke først og fremst å argumentere for at vi må velge livet og abort er drap, selv om det er sant, det òg. Og vi må aldri slutte å snakke om det. Og jeg husker forrige gang vi hadde deg inne på podkasten, så traff det meg skikkelig, altså. Det her med at vi er nødt til å steppe opp det vi gjør på den fronten her. Og det er derfor jeg har lyst til å løfte fram det arbeidet dere gjør, da. Både for å liksom, på en måte minne oss sjøl på det, men også alle som hører på. At det er sånn, men la oss gjøre noe med det her.
Ja, og det er jo det som er grunnen til at vi oppretter en egen organisasjon, og at vi står i det nå. Det var ikke først og fremst at ok, nå skal man bygge et eller annet stort. Men det var jo først og fremst for å engasjere menighetene, de lokale menighetene, til å kunne starte opp egne sånne velgergrupper, da, og til å drive sånne hjelpearbeid sjøl. Og det har vi jo nå i Vennesla. Det var jo der vi begynte med å bare legge ut et telefonnummer på menighetens nettside. Altså det var før det ble en organisasjon eller noe sånt. Da var vi en gruppe damer som begynte med det. Og så ble det jo sånn, etter hvert som vi hadde reist til Guds menighet, den konferansen som vi hadde i Philadelphia Vennesla, der det kommer folk fra alle slags mulige kristne sammenhenger, og òg ga uttrykk da for at de òg hadde lyst til å holde på med det som vi gjorde i Vennesla, med velglivet. Så derfor så oppretta min egen organisasjon, der menigheter har mulighet til å bli medlem, da, av velglivet. Og så kan de være fem stykk. Typisk fem damer som går sammen, og så har de én kontaktperson. Og så med godkjennelse da fra menigheten, og så kan de som menighet bare melde seg inn i velglivet. Så kan de få Kjøpt brosjyre av oss der vi har en ferdig mal på som vi har de brosjyrene. Kan man legge inn det på sykehuset i sitt område, eller på helsestasjonen, eller på skole, eller reise inn noen bibelskole? Altså der som man egentlig bare får innpass da, for å kunne reise inn. Så det er jo det vi prøver å legge til rette for, da, engasjement. Og det er jo ingen som kan nå så godt ut til sin by som på en måte de som bor i den byen, og har folkene, og folk som henger i menigheter, som er sykepleiere, som er jobber i helsevesen, som jobber i skole og kanskje barnehage eller på bibelskole. Altså, det er, eller med økonomi, som er kjempeviktig når det kommer til disse tingene. Å kunne ha noen som, altså, som ikke nødvendigvis gir penger, men som kan liksom hjelpe med veiledning og søke om støtte. Så vi har egentlig alle ressursene i menigheten, og folk som har gave, ikke minst, til, med omsorg. Reise på besøk, ta seg av folk, se folk. Det er jo noen som med en gang de bare treffer noen, så blir de som en mor med en gang. Fordi at de bare har den akkurat som de har en gave til å bare ja, møte folk som er i vanskelige situasjoner. Så det er jo det som er spennende. Da blir det ikke bare liksom Cecilie Røynor syns er engasjert i aborttematikken, men da blir det en menighetsgreie da, og en Guds rike greie som kan bli spredt utover landet. Og det har de begynt med nå i Lyngdal. Der er det flere menigheter som har gått sammen. Det er Bedehuskirka, som de fleste er fra da, i Lyngdal. Og så har de startet opp i Grimstad, i Moria og Grimstad. Og altså, nå er vi i dialog med flere menigheter som virkelig ønsker å starte. Og så tenker vi at vi har god tid. Og ønsker å bygge noe som er solid, da, som kan vare. For det har jeg veldig tro på å liksom ta i tak, og både det å markere ting eller gå i tog, skrive innlegg, gjøre noe som er veldig sånn akkurat der og da. Men så har jeg òg veldig trua på at vi må òg bygge noe langsiktig, da, som gjør at folk kan nå ut til sin by. Så vi har ikke, altså, vi er ikke god tid i den forstand at vi kan sitte her og se på, for det tror jeg virkelig ikke. Vi har ikke tid til å lenger bare sitte og se på at dette skjer i samfunnet, men at man tenker litt langsiktig. Og så tror jeg, som du sier der, Alf Kåre, at vi trenger både å være tydelige, og vi trenger òg å hjelpe, og de to tingene tror jeg henger veldig sammen med hverandre, da. Tror ikke du kan skille de to tingene fra hverandre. Og vår opplevelse som menighet er at det er enda lettere å være tydelig når du samtidig kan si at du ønsker å hjelpe dem og bry deg om de som kommer i den situasjonen. Og jeg tror det vil gjøre det, ja, gjøre det enklere da, for menighet å òg være tydelig.
Det er vår gode venn Daniel Sæbjørnsen. Han skrev jo et innlegg som kom i Vårt Land her forrige uke, eller hva det var, der han avslutta det med at det eneste som skal aborteres, er min likegyldighet, skrev han. Og nå når jeg sier det, så får jeg meg til å tenke på at kanskje vi skulle ha tatt en prat med han om det her òg. Det får vi se på. Det har jeg også tenkt en del på, nemlig det her med at vi kristne vi har veldig lett for at vi har blitt så vant til retorikken rundt abort. Vi har blitt så vant til at det skjer. Kanskje en del har resignert. Tenker at det her er en ting som vi bare må la være. Det er en kamp vi ikke kan kjempe. Men det er utrolig viktig at vi ikke blir likegyldige, både på den måten at vi da aktivt går inn for å hjelpe alle som blir gravide, som er uønska eller uventa gravid, men òg at vi tør å være tydelige på at det her er et menneskeliv. Det her er et liv skapt i Guds bilde, med ukrenkelig det er et ukrenkelig menneskeverd. Det er evig verdi. Jeg kjenner på altså at det ligger noen ting der å brygge for tida på den fronten her. Jeg tror faktisk at abortsaken kommer til å rulle og gå og øke i styrke og trøkk framover i år og neste år. Jeg har en sånn feeling på det også, at det ikke går nedover. Det her vil gå oppover. Og da må vi, det er litt sånn, da må vi kristne være på ballen. Som vi snakka med Vebjørn Selbekk, om en sånn konservativ bølge. Og så er det ulike definisjoner på hva er konservativ og sånne ting. Men det òg vil være med på å bygge opp under en sånn abortkamp, da. Så ja, nå bare rabler jeg bare prater, liksom, for at jeg prøver å finne en vei her. Men det er alltid sånn, hver gang vi snakker om abort i denne podkasten her, så kjenner jeg at det begynner å gripe hjertet mitt, og det gjør det nå igjen. Vi kan ikke være likegyldige.
Jeg nevnte det jo rett før vi tok opp at jeg har sett flere klipp nå av Kamala Harris i den amerikanske president på de valgkampen eller debatten. Så ser jeg at det er på en måte stort sett det hun er tydelig på, er abort, og da fra liberal side. Både bare fordi at det som skjer i USA, og det vil prege i alle fall Vesten, og det som har skjedd i forhold til opphevelsen av denne høyesterettsdommen i forhold til abort i USA, har jo selvfølgelig tatt abortdebatten opp igjen, men òg fordi at hun er så tydelig på det, og det har fått meg til å tenke. Vi var innom det òg med Joel. Hva er liksom, for en kristen, hva er de sentrale sakene, og hva er perifere saker? Og jeg tenker på det litt igjen når du nevner det, av Kåre. Hvorfor tar det tak på en annen måte enn veldig mye annet vi snakker om? Og jeg tror nok det har med at, jeg skal ikke si det at dette er den viktigste saken av alle, men jeg tror vi kan være frimodige og si at den er veldig sentral. Og jeg har brukt det som liksom eksempel flere ganger i forhold til at enten det er hvor mye skatt vi skal betale, eller i lokalpolitikk for oss, hvor skal bybanen gå, skal den gå over bryggen eller i tunnel, eller du har masse sånne type politiske saker der vi helt klart mener at Bibelen sier ingenting om det. Bibelen sier noe om skatt, men det sier ikke noe om skattenivå, for eksempel. Så du har mange sånne type saker. Men for en kristen, da, hva er det som gjør at abortsaken er så sentral? Og jeg tror at vi kommer selvfølgelig inn i det som har med menneskeverd å gjøre, men bare det, verdien for et menneske, og det å ta livet av noen, og koblet sammen med det som har med tanken på familie, ekteskap, kjernefamilien, verdien for det i samfunnet. Du, Cecilie, var innom det som handlet om verdien av å studere i forhold til f.eks. For familie og barn og sånne ting. Jeg tror nok det at det trykker på veldig mange sånne knapper, da, hele denne saken, som er veldig sentralt for oss. Og jeg tror at det er viktig å Så hvorfor snakker vi om det nå, og hvorfor løfter vi det opp igjen? Det er vel kanskje fordi at vi har lyst til å understreke nettopp det, at dette er en viktigere sak enn veldig mange andre. Dette er ikke bare én sak sammen med masse andre politiske saker som kristne bare kan mene forskjellige ting om. Dette berører, ja, det kommer veldig tett på, da. Så det hadde vært litt interessant å høre hva dere tenker òg om hvor viktig er akkurat denne tematikken i forhold til andre ting, og hva gjør det at vi er likegyldige ofte, eller at vi er blitt vant med at disse tingene skjer i forhold til en del andre ting som skjer, som vi jo på en måte er imot, da?
Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Hvorfor er vi så likegyldige? Jeg tror uten tvil at det er veldig viktig. Det er jo ikke det eneste viktige, men så tror jeg samtidig at det er ekstra viktig å stå opp for noe når du ser at det er et veldig trøkk på det i samfunnet. At det er da det kommer fram om man egentlig tør å stå for noe, hvis på en måte store deler av samfunnet sier noe annet. Og hvordan responderer vi som kristne da? Så det er derfor jeg tror jeg at det er kanskje ekstra viktig nå i denne tida å tørre å være en stemme, og ikke bare si at ja, vi ønsker å stå opp for det ufødte liv, men at det er faktisk ikke bra å ta abort. Det er å ta et liv. Og det er jo ofte det som, på en måte, hvis politikere får spørsmål om at ja, Hva tenker du om loven som er da? Nei, vi må ha en lov som på en måte styrker rettsvernet til det ufødte liv. Ja, men hvordan ser det ut egentlig? Så jeg tror det er kjempeviktig, og at vi er konsekvente òg i måten vi snakker på om det. Og ikke er redde for å si hva vi tenker om det, at livet det starter med unnfangelsen, og at da er allerede kjønn og øyefarge og altså selve oppskriften på hva man skal være, det er allerede satt med unnfangelsen. Det er ikke sånn at du kommer til å endre DNA-et ditt over tid, men da er det satt. Du er et eget individ. Og vi har et så fantastisk utgangspunkt å snakke om dette her som kristne, men så tror jeg at når på en måte samfunnet sier noe nok ganger over lengre tid, så blir vi på en måte litt sånn døsige og litt sånn søvnige. Vi er så vant til at det er sånn. Det er bare sånn det er. Også i tillegg, når på en måte slagordene er at rør ikke abortloven, og dette kan ikke forandre, så er vi på en måte ikke enige, men så er vi så vant med det at vi begynner jo nesten å tro på det. At det er sånn det skal være, og dette kommer ikke til å bli en endring på. Men det er jo egentlig veldig sånn historieløst å ha en sånn tankegang i møte med så viktige ting i samfunnet, så fundamentale ting i landet vårt, synet på hvem mennesket er og menneskeverdet. Og så jeg tenker at men jeg tror at det på en måte ligger der da som altså, du kan jo være ikke kristen og være mot abort, men jeg tenker som menighet så tror jeg på en måte det ligger i DNA-et til menigheten at vi vet jo at egentlig dette er sant. Dette er jo helt fundamentale ting i det kristne livssynet og den kristne trua og det som stender i Guds ord og hva det sier om det ufødte liv. Så hvorfor vi er blitt likegyldige? Jeg tror på en måte vi er jo litt sånn kjøpt noen løgner, for eksempel det at nei, menn kan ikke si noe om det ufødte liv, fordi at de kan ikke bli gravide, så derfor kan ikke de ha en mening om det. Og derfor så er det jo veldig mange menn synes jo det, har jo ikke lyst til å si noe om det. Hvis du spør folk på gata, sånn, hvis du spør menn, jeg har sett mange sånne klipp på YouTube hvor du spør menn, og ja, hva tenker du om abort? Så sier de, nei, det er ikke min sak. Og sånn tror jeg mange òg har holdning til det. Og jeg skjønner, jeg kan på en måte forstå det litt òg, fordi at når på en måte hele samfunnet sier det, og så føler du litt sånn bare meg til å si noe om det som mann, og blir litt sånn satt ut av det. For det er jo på en måte sant at mannen kan ikke bli gravid. Men samtidig så tror jeg det er jo sånn ansvarsskrivelse òg fra menn, og ikke skulle mene noe om det, for da blir det på en måte bare opp til jenta, da. Og jeg tenker at det er viktig at menn tar et ansvar når det kommer til det. For det at si at ei jente kommer i den situasjonen, da, der hun er uønska gravid. Hva er det egentlig hun trenger da? Ikke en mann som stikker av og sier at ikke han har noen mening om det, men en mann som tar ansvar og sier at 'jeg skal være her, jeg skal støtte deg', 'dette skal vi komme igjennom'. Det er det ei jente trenger i den situasjonen. Så det er en stor løgn, altså, at menn ikke skal ha noe å si inn i det. For det at hvis du spør ei jente hva hun ser etter i en gutt, så er det jo trygghet. Og en som tar ansvar, en som er god, en som er snill, og ikke en som stikker av med en gang det skjer noe som er vanskelig og tøft. Jeg tror jente som sier det, tror jeg egentlig det er egentlig ikke det hun ønsker. Fordi at når hun står i den situasjonen, så er det ikke en gutt som stikker av som hun ønsker. Det er en som står der og tar ansvar og blir igjen.
Ja, og tenk da, ok, du er unge, du har en kjæreste, du blir gravid. Og det er veldig stor forskjell da på hvis den kjæresten hans sier nei, det her er ikke min sak, jeg kan ikke ha noen mening om det her er det bare du som kan ha mening om, jeg kan ikke si noen ting om det her. Det her ligger 100% ene og alene på dine skuldre, du må ta hele byrden, du må ta all den her emosjonelle stormen, alt sammen, det ligger på deg, så må du finne ut av det her, og så skal jeg støtte deg i det, uansett hva du velger, på en måte. Gjerne, som jeg sier. Det er stor forskjell på å si det, og det å si det her er et liv, det her er et ekte liv, det her er et barn, det er ikke bare mitt eller ditt, det er vårt barn sammen. Jeg vil være far for det her barnet her, jeg vil være mann for deg, jeg vil støtte deg, jeg vil oppdra det barnet her, osv. Sånn. Det er helt sånn himmelvid forskjell, og jeg er ganske sikker på at det er mange unge jenter som er i utgangspunktet uønska gravid. Men hvis de blir møtt med det, så vil de velge å beholde barnet.
Og det er jo òg vår opplevelse av Flere av de jentene som vi har vært i kontakt med, og flere som er tatt en abort, da. Eller som ender opp med å ta abort. Men det går jo ofte igjen at faren ønsker ikke å beholde barnet, for eksempel, eller reise av gårde, og hun sitter der alene igjen. Og det er derfor jeg legger så vekt eller trykk på det. Det er viktig at menn ikke blir passive i dette her, men at unge gutter lærer fra tidligere at det å ta ansvar og det å ikke reise av gårde når sånne ting skjer, da, men å faktisk ja, være den tryggheten som jenter trenger, og ja, ikke reise av gårde.
Ja, for det er jo ikke bare det at menn har vært passive eller på en måte tenkt sånn at det kan ikke jeg snakke noe om, og man har kanskje kjøpt denne her, det kan ikke ha vært en litt sånn skremselsgreie da, og en litt sånn feministisk taktikk, sant? Og at det er kvinnens kropp på en måte, sant? Og med en gang du på en måte kjøper den definisjonen, så er det på en måte per definisjon noe menn ikke kan si noe om. Men du har ikke bare den biten med å på en måte tørre å snakke om det fysisk, eller liksom offentlig, eller uttales offentlig, men det er jo det at realiteten er jo det at menn faktisk har en kjempestor påvirkning negativt på dette, og at det veldig, veldig ofte er menn som ønsker å ta abort. Altså, ja, så det med å ta ansvar da, både i det offentlige, og tørre å face den greia da, med at menn ikke liksom skal få lov til å mene noe om dette, men òg at vi må face den realiteten at mannens rolle faktisk innimot den damen som blir gravid, farens rolle er jo ekstremt viktig i forhold til at barnet skal få lov til å vokse opp. Og for at barnet skal få lov til å ha den rammen rundt seg og den tryggheten rundt seg som var meningen fra skapelsen av. Og at pappa er til stede. Og da kan vi jo lett gå inn i hele den tematikken om farløshet og skadevirkningene da, av å ikke ha en tilstedeværende far, som er jo koblet sterkt på dette her. Så det mannens ansvar i dette her er faktisk kjempestor.
Ja, men når vi snakker om det her, så blir det bare veldig tydelig at abort er jo en frukt av menneskeheten som har gått ut av Guds gode rammer for oss. For den rammen som Gud har satt, er jo sånn at det er en mann og en kvinne som tar sitt ansvar først ved å gi seg til hverandre livet ut. Og så blir det den ytre rammen som kan romme alt som da vil komme som en frukt av den forpliktelsen til hverandre. Og det er klart at der er det rom for barn, og der er det rom for uventa graviditeter og alt sammen. Men når en bryter ut av de rammene som Gud har skapt, med ekteskapet, med forpliktelsen, med en mann som tar sitt ansvar, med en kvinne som tar sitt ansvar, da blir fruktene død. Rett og slett.
Ja, og det er jo en ting når vi sitter liksom her og på en måte kan si ja, standpunktet da, på abort. Men jeg tror at ute i samfunnet så trenger folk å oppleve at det vi stender for, det er faktisk godt for mennesket. Dette er bra. Det er bra å beholde barnet. Det er godt for ei kvinne. Det er rett. Og det kommer man aldri til å angre på, at man valgte å beholde sitt eget barn. Og det å oppleve og at folk møter deg når du er i en sånn sårbar situasjon, for det er jo det denne jenta er. Da, når hun da vurderer å ta abort, så er jo ikke det sånn at da er det bare en teoretisk greie. Nei, men da trenger du folk som stender der, og som bryr seg, som er klar til å stå og ta imot, som kan steppe inn som en mamma hvis ikke du har en mor som er rundt deg, hvis du er student i en by du akkurat flytta. Og så plutselig kommer vi opp i det, og har folk som du kan ringe til, som du vet at de stiller opp for meg akkurat når jeg trenger det. Og så er man jo begrensa i hvor mye man kan gjøre. Man kan jo ikke være der 24-7, men man kan hjelpe og se at dette skal man klare å komme seg gjennom. Og at man kan jo da få flere historier fra jenter som har opplevd å være usikker. Og så velge å beholde barnet, og at dette barnet blir den største gaven i livet. Og at man aldri ville vært foruten dette barnet. Det tror jeg vi trenger mer av. Og det ser man jo andre sånn politiske saker. Folk er veldig flinke til å formidle historie, fortelle historie for å få ut et budskap, og det tror jeg vi òg må jobbe med oss å kunne gjøre. Og det tror jeg man vil få da, med òg sånne type hjelpearbeid. Men det er òg at de jenter som kommer i en situasjon, kan bli møtt med Guds kjærlighet da, og oppleve noe annet. Og de jentene som er òg tatt en abort. Og vi la ut et sånn intervju da, som vi hadde med ei jente som hadde tatt en abort, og som ble en kristen. Og som, når hun da ble møtt med Guds kjærlighet, så opplevde hun at hun bare kjente seg vaska og rein, da. Og hun skjønte at det hun hadde gjort, det var fryktelig galt. Hun skulle ønske at hun aldri hadde gjort det, men samtidig så kjente hun at hun var vaska og rein, og at hun var tilgitt. Og hun selvfølgelig advarer andre jenter nå mot å ta en abort. Men jeg tenker det er så mange aspekt med dette her som gjør at vi har ikke råd som menighet til å være stille om disse tingene. For dette kan være med å gi frihet til jenter som kommer i denne situasjonen, og til barn. At vi kan se at barn blir redda. Tenk å holde et barn som du vet at er blitt redda fordi at menigheten tok et ansvar. Og det vil jo være en velsignelse for menigheten, og ikke en byrde som vi må bære. Og da blir alle de kommentarene utenfra om at folk kan bli irriterte for standpunktet mot abort, altså det blir på en måte ingenting sammenligna hvis du står der og holder et barn som har blitt redda. Og ja, det som jeg opplever mest når jeg er rundt og har seminarer, det er jo voksne damer som kommer hen, som har tatt en abort for mange år siden, og fortsatt sørger. Og det så jeg at abortutvalget, de leverte jo sånn et dokument til regjeringa og sånn, om det nye lovforslaget og alle vurderingene de har tatt. Og det så jeg i den rapporten, den er veldig lang, så jeg skumleste gjennom. Men de skrev at det fantes ikke noe forskning på at kvinner strevde psykisk etter en abort. Og så tenkte jeg nei vel, for det første tenkte jeg det tror jeg ikke er sant. For det har man annen forskning som viser at det faktisk har en sammenheng med psykisk helse og depresjon og relasjoner og så videre. Men i samme dokument så stender det om at et av de første funnene de oppdaga når de skulle finne ut av ting som kunne forbedre seg, det var jo samtaler med jenter som hadde tatt abort. For det var det jo tydeligvis mangel på. Og da begynte jeg å tenke på hvor troverdig er egentlig den forskninga som de har lagt til grunn i dette dokumentet. For det er to ting som virkelig ikke henger sammen. For det tyder på at det her er det mangel på kontakt med jenter som er tatt abort. Og noen, altså det er jo ikke sånn at alle jenter går ut og åpent angrer på dette. Noen er veldig åpne om det, og vi ser flere som er åpne i sosiale medier at de har tatt en abort. Men mange òg, stille stemmer altså, som gjeng og bærer på dette her og har det forferdelig vondt. Og det er veldig forståelig, fordi at det er et barn. Så det er ikke rart at man kjenner det på samvittigheten, fordi at det er ikke naturlig å ta en abort. Og samtidig så har vi som kristne et godt budskap òg, at det går an å komme til Jesus med det. Og da kan vi både være tydelige, og så blir det ikke til fordømmelse, for det er for de som virkelig angrer, og som ønsker å komme til Jesus, kan oppleve å bli fri. Og det trenger jo alle mennesker. Det gjelder jo ikke bare de som har tatt en abort. Det gjelder mitt liv, og gjelder alle andres liv. Men det gjelder òg når det kommer til aborter.
Ja, og det er jo, vi har berørt alle de aspektene av det, og det blir på en måte umulig som en kristen å ikke både se liksom denne makroperspektivet, sant? Og der er det jo ofte liksom tydelighet på sannhet som blir på en måte den viktige biten, og ikke være feig der, men å være tydelig opp imot at det kan være en sånn aggressiv debatt, og det kan være litt sånn skummelt å stikke opp hodet på det. Men så har du på en måte den personlige og individuelle siden av det, der det er på en måte, det er ikke offentlig tydelighet som er på en måte det viktige, men det er å faktisk møte mennesker og faktisk sitte med dem og både gi barmhjertighet og bare møte og hjelpe behov, men òg å formidle Guds nåde da, for de som angrer, de som har det vanskelig. Og evangeliet er jo denne her fantastiske kombinasjonen av tydelighet på sannhet, og samtidig dette møtet med enkeltmennesker og erfaringen av Guds nåde og Guds kjærlighet. Så hvordan nåde og sannhet hele tiden på en måte går sammen i det. Og derfor er det kanskje ekstra viktig da at vi som er tydelige i offentligheten og tydelige liksom på makronivå og på sannhet, og faktisk følger opp da med det å møte mennesker med godhet og Guds nåde. Så derfor er jo det viktig. Altså begge disse tingene, ofte så er det sånn her, noen kjemper for, hei, det er ikke noe poeng at vi er tydelige, vi må møte enkeltmennesker, og noen sier, nei, det er ikke noe poeng å møte enkeltmennesker, fordi at vi trenger å være tydelige. Men evangeliet er på en måte sånn her, vi kommer ikke utenom at det er begge deler. Vi må ha begge de sidene av det, hvis vi skal representere Jesus Kristus. Så derfor er dette arbeidet utrolig viktig, Cecilie, for det gir på en måte en eller annen måte, for jeg tror veldig mange er sånn, nei, men hva skal vi gjøre? Sånn, det blir litt sånn svært og uhåndterlig, og liksom, hvordan skal vi forholde oss til det, så blir det på en måte, en praktisk måte å faktisk kunne møte enkeltmennesker og gjøre noe.
Ja, jeg liker jo det her tanken med å koble med menigheter, som dere har da, med at menighetene kan starte en sånn velg-livet-gruppe hos seg. Og alle menigheter bør jo hjelpe kvinner som er gravide, uavhengig om en har en sånn gruppe eller ikke, naturligvis. Det bør en gjøre. Men hvis det å opprette en sånn velg-livet-gruppe i menigheten er med å sparke i gang en mer aktiv tilnærming til det her, så er det jo verdt det. Så jeg håper jo at mange menigheter kan slenge seg på, og bare for å være mer bevisst og ta mer aktive valg inn mot å hjelpe gravide kvinner.
Ja, og det er jo det som jeg på en måte kjenner at det jeg syns er spennende med det, det er jo å se at andre som har hatt dette her så lagt på hjertet i så lang tid, endelig kan få satt i gang med noe praktisk, og se at de blomstrer, og at de finner de rette folkene til å sette i gang med det. For det er ofte noe jeg hører, at altså, det er jo ofte det er kontaktpersonen, ikke sant, som er i kontakt med meg. Og så sier de ja, det kommer ikke til å bli noe problem å finne folk som skal være med i det. Fordi at i mange menigheter så ja, så er ikke alle som har det, på en måte. Alle kan jo ha det på hjertet, men det er jo noen som på en måte kjenner at der ligger det noe ekstra. Og det tror jeg jo har med gave òg og sånn å gjøre, og at det er helt naturlig at det er sånn. Og det er jo min forventning at det sitter så mange som er klare i norske menigheter til å kunne holde på med det, men som bare ikke har noe håndfast akkurat der og da. Og så får man jo et fellesskap da, med å være med i velglivet, at du er med på noe større. Og så blir man jo lagt inn på nettsider, så folk kan måtte få en oversikt da, og kan kjenne det igjen fra ulike steder, og kan henvise til hverandre, og kan dele erfaringer med hverandre. Og at man ikke føler at man stender så alene i det, for det kan føles kanskje litt sånn ensomt å holde på med det alene som menighet, men at du har et litt større nettverk da, og folk man kan prate med når situasjoner oppstår. Og så er det ikke sånn at vi er eksperter på dette her, men jeg tror at enhver menighet kan drive et diakonalt arbeid når det kommer til å hjelpe jenter som er uønska eller uventa gravide. Det har jeg virkelig tro på, og det tror jeg så mange menigheter har kapasitet til å gjøre. Og det er jo det vi bare ønsker å gjøre, å legge til rette for å sette i gang de som allerede kjenner at de har lyst til å holde på med det.
Jeg tenker også at de som har lyst til å høre litt mer om og bakgrunnen for Velg livet og sånt, kan gjerne, og ikke har hørt forrige gang du var på denne podkasten, så anbefaler vi deg å scrolle tilbake igjen og høre og litt sånn bakgrunnshistorien fra hvordan du opplevde Gud kalte deg inn i hele dette. Og det husker jeg var utrolig rørende og sterk ting, så vil du kan bare høre enda mer om det arbeidet og sånne ting, så bare scroll tilbake igjen. For det er en tematikk som er for alltid viktig, men ikke er blitt mindre aktuell heller i samfunnsdebatten og i politikken. Og så er det ikke bare politikk, det berører menneskers liv. Og jeg tror at altså det er ukentlig, altså, så sitter vi hjemme, meg og min kone, og snakker om disse tingene på en eller annen måte. Og det er et samme fødselsrate å gjøre, og vi møter mennesker som helt sånn, det er så på, minner oss på da, hvor tett på livet dette er. Snakket akkurat nå i denne uken med noen som fortalte om det, hvordan det hadde vært en sånn kamp i deres liv, der den ene parten ikke ville beholde et barn, og der den andre ville det. Og så ble det til at denne personen fikk bli født. Hun lever i dag, og det var ganske rart å bare høre liksom at det hadde vært en prosess på det. Det ble en sånn påminnelse òg, at spesielt for de som ikke har et kristen virkelighetsforståelse og verdigrunnlag, hvor aktuelt det er for dem, da. At dette faktisk er et alternativ i livet deres. Og vi har jo vår yngste sønn, altså nå er 10 år, da. Han er jo sånn en kontinuerlig påminnelse for oss om hvor viktig barn er, da. For det at vi fikk han fordi at Gud talte veldig tydelig om at vi skulle få et barn til, og konfronterte oss med noe av tankegangen rundt noe av det som er grunnen til at folk har abort som et alternativ, nemlig det at barn er på en måte en belastning istedenfor en velsignelse. At det er på en måte det er en slags byrde, enten det er økonomisk, eller det er i krefter, eller det er på en måte Og hele den tankegangen, da, er det noe som vi er mer formet av enn vi skulle tro. Så dette kommer veldig tett inn på livet til folk. Og hvis vi ikke holder disse tingene oppe, så vet vi at tyngdekraften i samfunnet går en annen vei, da. Så derfor vil vi aldri slutte å bare snakke om akkurat denne tematikken, for det at vi som kristne trenger en sånn kontinuerlig påminnelse om det. Både for vårt eget liv, men for at vi kan være med å prege med andre typer verdier.
Ja, vi må bare aldri slutte å løfte det opp på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Så det er viktig.
Forresten, bare en tur tilbake igjen. Du fortalte at du hadde pratet om typ samliv og homofili og alle de tingene der, som er jo sånn typisk tematikk som kommer opp når liksom noen hører du er kristen. Fikk du noen gang har, Snakket du med noen om disse type tingene her, at du har jobbet med at du holder på med dette med velgelivet og sånn?
Det var en av de tingene som var litt interessant, at det ble aldri noe stort tema. For det jeg fortalte jo til alle at jeg holdt på med det jeg gjorde. Men responsen på akkurat det var overraskende positiv fra de aller fleste. Og det var ikke alle som måtte være like åpne for å prate om, men de som måtte, jeg følte at jeg ble ekstra godt kjent med, syntes jo at det var veldig positivt, og tenkte oi, er det noen som holder på med det? Men det var veldig få som spurte noe mer om synet mitt på abort, for det tror jeg nok at de aller fleste skjønte relativt raskt, når jeg både var kristen og holdt på med det jeg gjorde. Så det var veldig få som ønska å liksom debattere akkurat når det kom til dette spørsmålet. Det var veldig mye mer som handler om seksualitet, ikke bare homofili, men òg på en måte samboerskap og sex før ekteskap. Altså, mye mer på det, og energi og nyåndelighet. Altså, jeg fikk mye mer spørsmål om sånne ting, og døden, hva skjer når man dør, hva er meninga med å være her? Faktisk veldig lite om aborttematikken.
Det slår meg òg at navnet Velg livet er jo et utrolig positivt navn også, til å presentere til. Sant? Vi har jo snakket en del om dette, hvordan begreper og ord på en måte skaper premisser,
Ja.
da. Og at hvordan det òg kan være manipulerende. Sant? At det er en del begreper i type kulturkrig-debatten, da, som på en måte Ja, det skaper premisser som for eksempel hele dette med kvinnens kropp, det er kvinnens kropp. Da skaper du et premiss. Men når man kaller noe 'velg livet', så sier det noe om fokus og hva vi tror på, og det er positivt. Det forkynner noe positivt istedenfor organisasjonen Nei til abort. Som er ikke noe galt i det, men det formidler noe annet, da. Og jeg tenker at det er jo egentlig genialt når man skal formidle det til noen, da. At vi holder på med noe som heter å velge livet. Det høres litt sånn Er man imot å velge livet?
Ja. Prøver du
Ja,
å
så
si
det
at du
er
er imot å velge et liv?
Så
Ja, det er
utrolig.
sant.
Så det er en veldig god inngang, da, i hele tematikken. Både det navnet og det fokuset som dere har.
Nei, men takk for arbeidet og innsatsen. Arbeidet du står i, innsatsen du legger ned, det, Cecilie. At du tør å stå opp, og du tør å tale ut, du tør å ta plass. Du tør å utfordre. Det er vi takknemlige for. Det er kjempeviktig, og det har vi lyst til å støtte deg i. Så det blir helt sikkert ikke siste gang vi har en prat. Det blir helt sikkert ikke siste gang vi har en prat om det her heller. Det er det nok ikke. Men jeg tror vi setter en strek for dagens episode cirka der. Men det er en viktig samtale. Hver eneste gang også, når vi snakker om det, så er det sånn, jeg kjenner bare på hele meg at det her er ikke ferdig. Det her er ikke ferdig snakka.
Så vi putter helt praktisk da, vi putter jo link i beskrivelsen, men har du lyst til å bare si helt sånn praktisk, Cecilie, hvordan man kan få informasjon og hvor man går inn?
Ja, gå inn på velglivet.no, og så er det et søknadsskjema der inne. Altså, det ligger ute der på en måte, verdiene våre, hva vi stender for og hva vi gjør. Og så er det et søknadsskjema òg der som de som er interessert, eller bare vurderer eller tenker på å starte opp. Det er ikke noe som forplikter å sende inn det søknadsskjemaet der. Og så kommer de i kontakt med oss, og så kan vi ta en prat. Og så blir på en måte neste steg da, det blir å lufte det òg for menighetens ledere, hvis ikke det er lederen sjøl som tar kontakt. Men hvis du sender inn et søknadsskjema der, så kommer du direkte i kontakt med oss, og så står det telefonnummer òg der inne som ligger hans ute. Men når det står søknadsskjema, så skriver man der hvilken menighet man kommer fra, og hva som måtte være bakgrunnen for at man vurderer i det hele tatt å starte en velglivegruppe. Så det skal være enkelt å komme i kontakt med oss, og vi er allerede i kontakt med flere. Så det er ikke forpliktende. Hvis du bare er nysgjerrig, så er det bare å sende inn med søknadsskjema der.
Kjempebra. Så da anbefaler vi alle det. Og så sier vi tusen takk, Cecilie, for at du ville prate med oss igjen. Og så snakkes vi sikkert om ikke altfor lenge.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til postalfakrøllkulturkrigen.no eller på sosiale medier.